күндері қолымнан қатты қысып, айрылғым келмейтін еді, менен ешқайда кетпеші деп. Қасында болсам да қорқатын едім, басқаға кетіп қалама деп. Тоймаушы едім жүзіңе, әдемі мөлдіреген көзіңе қарап. Мені сенің өлкең жақтырмайтын еді, ал анашың керемет жан еді, екеумізге бақыт тілеп жүретін. Уәде берген едік қой бір-бірімізге, айрылмаймыз деп. Ал енді сол уәделер қайда жаным, айтшы маған. Жатыр өткенді еске сүріп, сәуір айында келді тағы жүрегімді тіліп. Бұрын қарсы алатынмын осы айды мен күліп. Есімде екеуміздің қалай танысқанымыз, алты күннің ішінде бір-бірімізге ұнағанбыз. Алты күн ішінде таңға дейін сөйлесіп, сол күндерден кейін арамыз бастады өзгеріп. Жанға айналдың барлығынан қымбат мен үшін, дайын болдым барлығына. Я тек сен үшін сұрақ қоям өзіме, оны мен таныспағанда. Бәлкім қазір осындай қалде болмас мұнда. Өкінбен боларыс болды бояу сіңді де кетті. Жүрегіммен бір жан келді де өз есімін тікті. Тастайым сені қалатып жіберген ауыр жүкті. Әлім қалмады менің арқалауға от жүкті. Менің қасымда едім осыдан бір жыл бұрын. Ал қазір қайдасың, қайда жаным сен жоғалдың? Айтшы қайдасың сен, дәл қазір апарайын. Бақытты жүзіңді көріп сол сәтте кете қалайын. Менің қасымда едің осыдан бір жыл бұрын. Ал қазір қайдасың, қайда жаным сен жоғалдың? Айтшы қайдасың сен, дәл қазір апарайын. Бақытты жүзіңді көріп сол сәтте кете қалайын. Осы мамаған берген кіршіксіз сезімін мен жолықтырған арудан біршама өзгердің. Менімен мәңгілік болатын жан сен емес екенсің. Қайтемін мендей адамның қалын кім түсінсін? Мені қазір алдай алмайды сенің әдемі бейнең. Рас, бір жыл бұрын сол бейнеңе алданып кетіп, қалай алданып қалдық уақытша махаббатқа? Әлде екеумізге махаббатқа тегіз болды ма? Алып берем деуші едім әлемдегі ең қымбатты, білсем де алып бере алмайтынымды озатты. Сенің соңғы сөздерің мендік жүректі жылатты. Соңғы сөзің мені махаббат тауынан құлатты. Сен мені қандай сезім уымен ұларсадың? Айтшы, олар сені сүймейді жаным, ол маған тез қайтшы. Сені сүймейм деген бірақ қателестім. Сені қайтару үшін қолдан келгенді істедім.